valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se në fillim të këtij viti remitencat janë rritur në krahasim me vitet e mëparshme. Integrimi dhe stabiliteti i Ballkanit edhe më tutje janë çështje kyçe për Bashkimin Evropian, tha presidenti Van Rompuy. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka miratuar sanksionet kundër Iranit lidhur me programin e tij atomik. Nga sulmi vetvrasës me bombë në Kandahar të Afganistanit, së paku 40 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Integrimi dhe stabiliteti i Ballkanit edhe më tutje janë çështje kyçe për Bashkimin Evropian, ndërsa antarësimi secilit vende të rajonit në BE do të varet nga reformat e zbatuara, deklaroi presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Ai më tutje theksoi se ky do të jetë mesazhi i tij gjatë vizitës në vendet e Ballkanit Perëndimor në fillim të muajit korrik. Zoti Rompuy theksoi se bindja për perspektivë evropiane paraqet rol të rëndësishëm në forcimin e stabilitetit rajonal. Këto komente a i bëri mbrëm në Bruxelles pas takimit me kryeministrin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Paris. Kryeministri i Rusisë, Vladimir Putin, tha se ati i pëlqen posti aktual dhe nuk është duke menduar për kthim në presidencë në zgjedhjet e vitit e 2012. Në një intervistë për mediat franceze, Putin i tha se ai dhe presidenti Dmitri Medvedev kanë vendosur që më vonë të diskutojnë për këtë çështje. Putin tha se ai me presidentin Medvedev konsultohen me njëri tjetrin për çështje politike dhe marrin vendime të koordinuara. Moskë. Agjencia ruse Interfax raportoi se 10 kryengritës përfshirë një shtetas jordanez janë vrarë gjatë një operacioni të forcave ruse në Republikën Ruse të Trazuar Çeçeni. Një zyrtar i forcave speciale të Rusisë tha se operacioni u bën në malin në rajonin e Vedeno, në pjesën jug perëndimore të Çeçenisë. Shtetasi jordanez është identifikuar si Yasir Amarat, lider i dyshuar i kryengritësve. Kabul. Zyrtarët thonë se nga një sulm i dyshuar vetvrasës me bombë në provincën Kandahar të Afganistanit janë vrarë së paku 40 vet dhe afro 70 të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur dje në një dasmë, ndërsa një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit tha se shumë prej mysafirëve kishin lidhje me zyrtar të policisë. Një zëdhënës e NATO-s tha se forcat e aleancës pas sulmit i kanë ndihmuar forcat e sigurisë lokale. Shefi i shtatmadhurisë së ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, u ka shprehur ngushëllim me familjarëve të viktimave, të cilët ishin mbledhur në një hapësirë para spitalit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kohëve të fundit të flitet për një reformatizim të stafit diplomatik të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshmes koaditore, procesi i reformatimit të qeverisë që cili ka filluar të konkretizohet para 2 muajve pritet që brenda një periudhe të shkurtër kohore ta përfshijë edhe, siç thuhet, stafin diplomatik të akomoduar në shtetet e jashtme. Zyrtarët e lartë të qeverisë kanë bërë të ditur për gazetën koaditore se spaku 3 ambasadorë do të marrin, siç thuhet, karton të kuq për shkak të performancës jo të mirë të ushtrimit të detyrës zyrtare. Sipas burimeve të gazetës, në këtë proces do të përfshihen ambasadori në Tiranë Gazmen Pula, ambasadori në Rom Albert Prena e sida ambasadori në Zvicër Naim Mala. Sipas të njëjtave burime, këta tre ambasadorë nuk janë dëshmuar për të qenë në krye të përfaqësive diplomatike në shtetet respektive. Koaditora po ashtu ka mësuar se me nota jo të mira nuk janë duke u vlerësuar as puna e ambasadorit në Ljubljana Anton Berisha. Sipas gazetës, të mbështetur në burime brenda qeverisë, ambasadorët të caktuar nuk janë sjellë në mënyrë të përgjegjshme gjatë shpenzimit të buxhetit të shtetit. Fatmir.
Shumë herë është theksuar kërkesa për kthimin e mjeteve të privatizimit dhe të pensioneve në Kosovë. Si trajtohet kjo çështje sot në shtyp, Zenel?
Po, fatmir e përditshme ekspres ka siguruar letrën e shefit të zyres civile ndërkombëtare Peter Fay, dërguar ministrit të ekonomisë dhe financave Ahmed Shala, në cilën shkruan se përpjekja e qeverisë për t'i plotësuar nevojat e buxhetit me paratë privatizimit dhe pensioneve nuk është ide e qelluar. Sipas gazetës, zoti Fay në letrën e tij më shumë ti është fokusuar në mjetet në menaxhimin e trusit kursimeve pensionale, një pjesë e cilave ministri Shala kishte propozuar të investonte në instrumente financiare të lëshuara nga qeveria e Kosovës. Më tutje në letrën e tij, shefi i ICO-s ka sqaruar se Kosova ende nuk ka krijuar mekanizma që do të hapnin rrugën për investimet parave të pensioneve, siç kërkon ligji. Por, siç ka theksuar zoti Fajt, edhe sikur të gjitha kriteret për investim të mjeteve në Kosovë do të plotësoheshin, pra problem mbetet diversifikimi i riskut, pasi që trusi nuk mund të rrezikojë të gjitha mjetet në një vend, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja Ekspres. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot shkëpusim vlerësimet e gazetës për si shtuhet hendekun mes pushtetit dhe qytetarve. Gazeta ka vënë re se midis pushtetarve të çdo lloj rangu dhe qytetarve ekziston një hendek i madh, sepse drejtuesve të institucioneve në të gjitha nivelet ju mungon thjeshtësia në mënyrë që askush të mos ndihet inferior, por të gjithë të drejtohen me dinitet dhe askush të mos shijojë luks në kurrizë të taksapaguesve kosovar. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë përqendrimin e liderëve institucional me bodyguard të shumtë dhe udhëtimin e tyre me eskorta me vetura të shtrenjta të përcjella me sirena të zhurmshme nëpër rrugët e Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në tre mujorin e parë të këtij viti është shënuar një rritje e vogël e dërgesave të imigrantëve në Kosovë në krahasim me vitet e kaluara. Ekspertët megjithatë konsiderojnë se remitencat mund të zvoglohen, por pavarësisht nga kjo, autoritetet nuk duhet të bazohen në to, por të gjejnë mënyra për përkrahjen e sektorit privat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sokol Havoll, ekonomist i lartë në këtë bank, thotë se në tre mujorin e parë të vitit të 2009, dërgesat e emigrantëve kanë qenë 101.2 milion euro, ndërsa prej muajit janar deri në muajin mars në Kosovë kanë arritur rreth 103 milion euro.
Këto dërgesa dominojnë prej Gjermanisë, Zvicrës, pastaj vijnë prej Italisë, Austrisë, si dhe vendeve skandinave. Mirëpo dominimin më të lartë e kanë Gjermania, pastaj Zvicra.
Havoli thot se afër 25% e popullatës ose mbi 500 mijë kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Të ardhurat e tyre gjatë një viti sipas tij të kalojnë shumën prej 4 miliard eurosh, prej të cilave 28% i mbajnë në banka kursime për veten, ndërsa 12% i dërgojnë në formë të remitencave për përkraje familjarëve të tyre në Kosovë. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehëndrojnë se remitencat në muajt të ardhshëm mund të zvoglohen. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, madje thotë se ulja e remitencave viteve të kaluara, por edhe gjatë këtij viti, duhet të trajtohet si problem, pasi ulja e tyre lidhet drejt për drejt me uljen e konsumit të qytetarëve kosovar.
Personalisht jam skeptik në atë drejtim që do të kemi një vazhdimsi të rritjes së remitencave. Mirëpo unë besoj fuqimisht në atë që kjo nuk duhet të jetë aq shqetësuese nëse punohet, themi, pozitivisht edhe me përkrahje të plotë për zhvillimin e sektorit privat. Nëse ndodhe kundërta, atëherë çdo rënje e remitencave do të ndikojë mjaft negativisht në zhvillimet ekonomike në Kosovë.
Por ekonomisti i lartë në Bankën Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, thotë se në bazë të dhënave preliminare pritet që të vazhdojë ky trend i rritjes.
Me të drejtë ekziston ky skepticizëm në lidhje me trendin e dërgesave të migrantëve për vitin 2010 për shkak të gjendjes së tregut të punës në vendet e zhvilluara të sidomos në Bashkimin Evropian. Mirpo, siç e thamë edhe më herët, të dhënat preliminare po tregojnë për një rritje prej rreth 2%. Presim që të paktën të vazhdojë ky trend edhe për muajt në vijim të vitit 2010, sidomos duke pas parasysh se disa indikatorë kanë treguar për përmirësime të lehta në tregun e Bashkimit Evropian.
Berat Rukiqi shpreh një shqetësim tjetër. Ai, edhe pse vlerëson se dërgesat nga jashtë janë potencial i jashtëzakonshëm për Kosovë, ai emigrantët të tashme nuk i konsideron si bartës të zhvillimit ekonomik. Autoritetet kompetente, shpreh Rukiqi, nuk duhet të bazohen më në remitenca, por duhet të gjejnë mënyra për përkraje të sektorit privat.
Pra, njerë kemë pas fazën e donacioneve që kanë shërbyer si input shtresë, pastaj remitencat me vite të tëra kanë qenë pulës nga ati kryesor në rritjen ekonomike të vendit. Mirë, po tani shihet që të u zvoglu nevojat emergjente të Kosovës duke kalu në atë fazën e zhvillimit, ne nuk mund të bazohemi për rritje të ekonomike të qëndrueshme në donacione, në remitenca, mirë po duhet të bazohemi këtu me një strategji të qartë se si të ecim drejt zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 20 sekonda. Vazdojmë emisionin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi rundin e 4 të sanksioneve kundër Iranit për programin bërthamor të tij. Për këtë rezolutë votuan 12 vende. Pesë anëtarët e përhershme, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca e Britania, votuan në favor të sanksioneve. Turqia dhe Brazili votuan kundër, ndërsa Libani abstenoi. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Ambasadori amerikane Susan Rice i tha këshillit se ai është përgjigjur me vendosmëri kërcënimit ndaj paqes dhe sigurisë në botë i shkaktuar nga dështimi i Iranit që t'i përmbush obligimet e marrëveshjes për mos përhapjen e armëve bërthamore.
We are at this point because the government of Iran has chosen clearly.
Ne jemi në këtë pikë për shkak se qeveria e Iranit e ka zgjedhur qartë që me vullnetin e vet t'i shkel përkushtimet ndaj Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore dhe rezolutave të këtij këshilli. Përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe të shumta nga komuniteti ndërkombëtar, Irani nuk e pezulloi pasurimin e uraniumit dhe aktivitetet tjera të proliferimit, tha Rice. Ambasadori i Britanisë së Madhe Mark Grant tha se qëllimi i rezolutës është riafirmimi i përkushtimit të Këshillit të Sigurimit për një zgjidhje të shpejtë të negociuar të çështjes bërthamore të Iranit.
The aim of our efforts is to achieve a comprehensive and long-term settlement.
Synimi i përpjekjeve tona është arrim zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe afatgjate, e cila do ta rivendoste besimin ndërkombëtar në natyrën pajisore të programit bërthamor të Iranit, duke respektuar të drejtat legjitime të Iranit për përdorim pajisor të energjisë bërthamore, tha Grant. Brazili votoi kundër rezolutës. Qendrimin brazilian e seroi ambasadoria Maria Luiza Ribeiro Viotti.
Brazil will vote against the draft resolution. We are honoring the purposes that inspired us.
Brazili do të votoi kundër draft rezolutës. Duke vepruar kështu, ne ndërrojmë qëllimin i cili na frymzoi në përpjekjet që rezultuan me deklaratën e Teheranit të 17 majit. Ne do të veprojmë kështu sepse nuk shohim se sanksionet janë instrument efektiv në këtë rast, tha Viotti, ambasadore e Brazilit në OKB. Kundështimin ndaj sanksioneve e shprehu edhe ambasadori i Turqisë Ertuğrul Apakan.
Adoption of sanctions would negatively affect.
Sanksionet me siguri do të çojnë në vuajtje të mëdha të popullit të Iranit dhe do të shfrytëzohen nga ata që nuk duan të mbisundojë dialogu. Përvojat në Kombet e Bashkuara, si rasti me Irakun, tregojnë se spiralja e kërcënimit me sanksione e izolim mund të rezultojë me pasoja tragjike, tha ambasadori turk. Rezoluta përmban kufizime të rrepta për aktivitetet bërthamore të Iranit përfshir autorizimin e të gjitha shteteve që t'i sekuestrojnë të gjitha dërgesat e dyshuara me anije, si dhe të ndalin eksportin e helikoptereve dhe tankeve në Iran. Të martën, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani do të refuzojë çfarëdo bisedimesh të mëtejme për programin bërthamor nëse miratohet rezoluta në Këshillin e Sigurimit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se në fillim të këtij viti remitencat janë rritur në krahasim me vitet e mëparshme. Integrimi dhe stabiliteti i Ballkanit edhe mëtutje janë çështje kyçe për Bashkimin Evropian, tha presidenti Van Rompuy. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka miratuar sanksionet kundër Iranit lidhur me programin e tij atomik. Nga sulmi vetvrasës me bombë në Kandahar të Afganistanit, së paku 40 të vrarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.